Have you noticed that there's a Hebrew word in this room?
Oletteko huomannut, että tässä huoneessa on hebrealainen sana?
It's even written in Hebrew.
Se on kirjoitettukin hebreaksi.
Where is it?
Missä se on?
Shalom. The word for peace.
Se tarkoittaa rauhaa.
And here's the secret.
Ja tässä on salaisuus.
The death and the resurrection of Jesus.
Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus.
So you get the basic message just by looking every time you come.
Joten saatte perussanomaan aina, kun katsottekin vain tähän.
Peace of God in your heart, shalom with God.
Jumalan rauha sydämessänne.
Because of what Jesus has done for us.
On siksi, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme.
I'd like to speak this afternoon about the faithfulness of God.
Haluaisin tänä iltapäivänä puhua Jumalan uskollisuudesta.
And about one of the works that he's enabling us to do in Jerusalem.
Ja erästä työstä, johon hän tekee meidät kykeneväksi tekemään Jerusalemissa.
Where we have started a home for Bible translators.
Missä olemme aloittaneet kodin Raamatun kääntäjille.
Where Bible translators can come to see and visit the land of the Bible.
Minne Raamatun kääntäjät voivat tulla vierailemaan ja tutustumaan Raamatun maahan.
And they can learn the language of the Bible.
Ja he voivat oppia Raamatun kielen.
But as we all know, we live between the world and the kingdom of God.
Mutta kuten me tiedämme, niin me elämme Jumalan valtakunnan ja maailman välissä.
And the world says that man rules.
Ja maailma sanoo, että ihminen hallitsee.
That each one can rule his own life.
Että jokainen voi hallita omaa elämäänsä.
But the message of the kingdom of God,
mutta Jumalan valtakunnan sanoma,
is that he has made the world, and if we let him rule our lives, this is true shalom.
Niin jos annamme hänelle vallan hallita elämäämme, niin tässä on meidän rauhamme tässä ristissä.
So let's look at some of the scripture verses that tell us of God's promises.
Joten katsotaan tiettyjä kohtia, jotka puhuvat Jumalan lupauksista.
I want to look at a few verses in the Torah, in Genesis.
Haluan katsoa eräitä kohtia ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, joka kuuluu tähän juutalaiseen Tooraan, eli Vanhaan testamenttiin.
And then from the prophets, from Isaiah especially.
Ja sitten tietyistä profeetoista, varsinkin Jesajasta.
Where we check things that God said.
Missä tarkistamme asioita, että Jumala sanoi.
And we think, what did he do about it?
Ja tutkiskelemme, miten Jumala teki noiden lupausten ja sanojen suhteen.
The first, we will read the first three verses in Genesis 12.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 12. 1-3. Yeah. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 12, jakeet 1-3. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunauksi, ja minä siunaan niitä, jotka sinä siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinusta tulevat siunatuiksi kaikki suhukunnat maan päällä.
I will bless you so that you will be a blessing.
Minä siunaan niitä niin, että sinusta tulee siunaus.
God said it.
Jumala sanoi sen.
Did he do it?
Tehikö hän sen?
Well, here you sit quite far from the place and time of Abraham.
Täällä te istutte hyvin kaukana Abrahamin maasta ja ajasta.
And the blessing that we experience of knowing that God is and that he rules the world.
Ja se siunaus, jonka me saamme siitä tiedossa kokemuksesta, että Jumala on luonut ja hallitsee maailman.
Is a blessing that started when God chose Abraham and that family and then finally sent Jesus into that family.
On se, että Jumala valitsi Abrahamin ja loi tuon suhukunnan, josta tuli lopulta Jeesus.
So you are actually proof. You who are interested in the God of Israel, you are proof that God said it and he did it.
Joten te, jotka olette kiinnostuneita Israelin Jumalasta, olette todisteina, että Jumala toteutti tämän lupauksen, jonka hän antoi Abrahamille.
Who could imagine then that we would sit here reading the story of Abraham thousands of years later?
Kuka olisi sanonut uskoa, että me täällä luemme tarinaa Abrahamista tuhansia vuosia tuon jälkeen?
And then verse 3 says, him who curses you, I will curse.
Ja sitten jakeessa 3 sanotaan, että ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat.
Now, the Nazi rulers cursed the Jewish people.
Natsihallitsijat kirosivat juutalaiset.
And I remember the words of one Jewish lady.
Ja muistan erään juutalaisen naisen sanat.
She was in Germany in 1945, just after the war, and she was riding a train through Germany.
Hän oli Saksassa juuri sodan jälkeen 1945 ja matkusti Saksan halki junalla.
She said I was a little bit surprised at myself.
Hän sanoi, että olin vähän yllättynyt omasta itsestäni.
I didn't feel any hatred or bitterness toward the Germans.
En tuntunut mitään vihaa enkä katkeruutta saksalaisia kohtaan.
But as the train went through the countryside and I saw one destroyed town and village and city after another.
Ja kun matkusin Saksan halki ja näin yhden kaupungin ja kylän, jotka oli tuhattuina toinen toisen jälkeen.
I only had a tremendous feeling of awe, of awesomeness.
Minulla oli tällainen suuri kunnioituksen, hämmästyksen tunne.
This is what happens to somebody who touches the apple of God's eye.
Näin tapahtuu sille, joka koskettaa Jumalan silmäterään.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki sen.
I don't know if you have seen this little religious pamphlet tract with a picture of a graveyard on the cover.
En tiedä, jos olette nähneet tällaista pientä pamflettia, jossa on hengellistä pamflettia, jossa on hautausmaan kuva kannessa.
And it gives the names of different kingdoms on the gravestones.
Se antaa nimet eri kuningaskunnille tuossa hautausmaalla.
It mentions all these kingdoms in the Bible.
Se mainitsee kaikki nämä Raamatun kuningaskunnat.
The Syrian Empire, Babylonian Empire.
Assyrialaiset, babylonialaiset.
The Greek Empire, the Roman Empire.
Kreikan imperiumi, Rooman imperiumi.
These empires that tried to persecute the Jewish people.
Nämä imperiumit, jotka yrittävät vainota juutalaisia.
And they are all gone, they're in the grave.
Ja ne ovat kaikki menneet, ne ovat hautausmaalla.
And then there was a gravestone that said Nazi Empire.
Ja yhdessä hautakivessä luki, että natsien imperiumi.
And then there was an empty hole, a grave with nobody in it yet. It was ready for the next one.
Ja sitten oli tällainen hauta, joka oli vielä tyhjä, johon ei ollut laitettu ketään.
And the gravestone was ready also.
Ja myöskin hautakivi oli valmiina.
But it just had a question mark on it.
Mutta siinä oli vain kysymysmerkki.
And an old Jewish man was standing looking into this empty grave.
Ja vanha juutalaismies katsoi tuohon hautaan.
And the question that was written under the picture was who next?
Ja kysymys tuon kuvan alla oli, että kuka seuraavaksi?
Who will be the next one who tries to persecute the Jewish people?
Kuka on seuraava, joka vainoa juutalaista kansaa?
And they will be in the grave.
Ja he ovat selkeän siinä haudassa.
And an old Jew will be standing there looking.
Ja vanha juutalainen katsoo siihen.
Some of you might know the name of my father-in-law.
Jotkut teistä ehkä tietävät minun appiukkon nimen.
Carlos Syventy. He wrote a letter to the publishing house that made this little pamphlet.
Hän kirjoitti siihen kustantamoon, joka teki tämän pienen pamfletin.
About 20 years ago he wrote the letter.
Hän kirjoitti sen kirjan noin 20 vuotta sitten.
He said, why do you have a question mark?
Hän kysyi, että miksi teillä on siinä kysymysmerkki?
We know who will be the next.
Me tiedämme, kuka on seuraava.
Communist Russia.
Kommunistinen Venäjä.
And so the publishing house in Minnesota, in the States, started to print in red letters over the question mark.
Joten tämä kustantava Minnesotassa USA alkoi sen jälkeen laittaa punaisen kirjaimin tähän kysymysmerkin päälle, että Venäjä.
at least 10 years before the collapse of the Soviet Union.
Ja tämä oli ainakin 10 vuotta ennen Neuvostoliiton romahtamista.
It turned out this publishing house is some relatives of mine in Minnesota.
Ja kävi ilmi, että tässä kustantamossa on tiettyjä sukulaisiani.
So it was lovely for me to know that they accepted this good spiritual advice.
Joten oli hienoa tietää, että hyväksyvät tämän hyvän hengellisen neuvon.
I will bless who will bless you, I will curse who will curse you.
Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki sen.
Now in verse 7.
Jakeessa 7.
I will give you this land.
Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.
Now this year is a year of celebration in Jerusalem.
Tänään on tämä vuosi on riemuvuosi, juhlavuosi Jerusalemissa.
Jerusalem 3000.
Jerusalem 3000 vuotta.
Because it's about 3000 years since David conquered Jerusalem.
On noin 3000 vuotta siitä, kun David valloitti Jerusalemin.
And it's been the most important city for the Jews for 3000 years.
Ja se on kaikkien noin 3000 vuoden aikana ollut juutalaisille tärkein kaupunki.
It's been important to them when they have been living in the land, and it has stayed important to them when they were outside the land.
Se oli tärkeä silloin, kun he asuivat siellä, ja myöskin tärkeä silloin, kun he olivat maanpaossa, poissa sieltä.
Every year at Passover time, the end of the Passover ceremony is these words, "See you next year in Jerusalem."
Joka vuosi pääsiäisen aikana, niin sen jälkeen sanotaan, että nähdään seuraavana vuonna Jerusalemissa.
It doesn't matter where in the world a Jew is, the end of the Passover ceremony is always "See you next year in Jerusalem."
Riippumatta mistä päin maailmaa olet, niin tämän pääsiäisseremonian viimeiset sanat ovat, että nähdään ensi vuonna Jerusalemissa.
The people have been in and out of the land.
Ihmiset ovat olleet poissa ja maasta ja maassa.
The first time it was just Abraham and the family.
Ensimmäisenä oli vain Abraham ja hänen perheensä.
And then the famine drove his great grandsons down into Egypt.
Ja sitten nälänhätä ajoi ja hänen jälkeläisensä Egyptiin.
The second time is when there was David and a whole nation.
Ja sitten oli David ja kokonainen kansakunta.
And that broke up into two small kingdoms and they were driven out.
Ja se jakautui kahteen pienempään kuningaskuntaan, jotka ajettiin pois.
The third time is when Jesus came.
Kolmas kerta oli se, kun Jeesus tuli.
And the outreach is now not just a family or a nation, but outreach to the whole world.
Ja tällä kertaa tämä hajautuminen tapahtui koko maailmaan.
And now is the fourth time in history that the people and the land are back together.
Ja nyt on neljäs kerran historiassa, kun maa ja kansa ovat yhdessä jälleen.
What's going to happen this time?
Mitä tällä kertaa tapahtuu?
No, the first time Abraham.
Ensin Abraham.
The second time David.
Sitten David.
The third time Jesus.
Kolmantena Jeesus.
And now is the fourth time that the people in the land are back together again.
Ja nyt on neljäs kerta, kun maa ja kansa ovat jälleen yhdessä.
I believe that we can look forward to the coming again of Jesus.
Me uskomme, että voimme odottaa Jeesuksen toista tulemusta.
Coming to the Mount of Olives, a very physical place in that land.
Ylimäki on hyvin tällainen konkreettinen paikka tuossa maassa.
He said, "I will give you this land."
Hän sanoi, minä annan tämän maan.
And nearly 1000 years after Abraham, David makes Jerusalem the capital.
Ja noin 1000 vuotta tämän jälkeen David teki Jerusalemista pääkaupungin.
And now 3000 years later, it's the capital of Israel.
Ja nyt 3000 vuotta myöhemmin se on Israelin pääkaupunki.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki sen.
Now I have a Lutheran background, so let me quote Martin Luther.
Minulla on luterilainen tausta, joten lainaan Martti Lutteria.
Luther was teaching about Genesis chapter 12.
Luther opetti tästä ensimmäisen Mooseskirjan 12. luvusta.
Said, "Look at these wonderful promises to the children of Abraham."
Hän sanoi, että katsokaa näitä ihmeellisiä lupauksia Abrahamin lapsille.
"Who are the children of Abraham?"
Ketkä ovat Abrahamin lapsia?
He said, "The most natural thing in the world is to think of the Jewish people."
Kaikkein luonnollisin tapa ajatella, että he ovat juutalaisia.
But how can that be?
Mutta kuinka niin voi olla?
If it's the Jewish people,
jos se tarkoittaa juutalaisia,
we would expect to see them back in their own land.
Me odottaisimme, että he palaavat omaan maahansa.
We would expect to see them having a state of their own.
Että heillä olisi oma valtionsa.
Now he's speaking in the 16th century.
Hän puhui 1500-luvulla.
Is that what we see?
Onko tämä se, minkä me näemme?
We see them living among us, scattered and despised.
Tuolla ajalla juutalaiset olivat hajantuneena muiden kanssa joukkoon, hävästyneenä ja halveksittuina.
It can't be that they are the children of Abraham.
Ei voi tarkoittaa, että juutalaiset ovat näitä Abrahamin lapsia.
We in the church are the children of Abraham.
Me seurakunta olemme Abrahamin lapsia.
Well, that is a great truth that we take part of the blessings of the children of Abraham.
Tämä on suuri totuus, että meilläkin on oma osamme tuosta Abrahamin siunauksesta.
But you see, Luther thought that he lived in the last days.
Mutta Luther ajatteli, että hän eli viimeisiä aikoja.
He thought that the Turkish Muslim attack against Vienna, Austria was a sign that the Antichrist was just about there.
Hän luuli, että Turkin muslimien hyökkäys Viiniä vastaan Itävallassa oli tällainen merkki antikristuksen tulemisesta.
So he didn't give God time to do something different with the Jewish people.
Joten Luther ei antanut Jumalalle ikään kuin aikaa tehdä jotain toista juutalaisten kanssa.
What if Luther had been alive today?
Miten jos Luther olisi ollut elossa tänään?
I hope that he was enough man of God so he would read Genesis 12 and say this is true. Now.
Toivon, että hänestä olisi tarpeeksi miestä lukemaan tämä uudelleen ja sanomaan, että tämä tarkoittaa juutalaisia.
God promised them the land.
Jumala lupasi heille maan.
He said it.
Hän sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki sen.
Now, let's turn to the prophet Isaiah.
Tutkitaan nyt profeetta Jesajaa.
The first chapter in Isaiah.
Jesajan ensimmäinen luku.
And verses 19 and 20.
Jakeet 19 ja 20. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut.
Isaiah lived in a very difficult time.
Jesaja eli hyvin vaikeina aikoina.
Most of his people were very disobedient to God.
Useimmat hänen kansasta olivat hyvin tottelemattomia Herralle.
Isaiah was alive when the Assyrian Empire came and conquered the northern kingdom.
Jesaja eli kun assyrialaiset tulivat ja vallattivat pohjoisen kuningaskunnan.
Isaiah was alive when that same Assyrian Empire came and conquered the whole southern kingdom too, except for Jerusalem.
Ja Jesaja eli myöskin sen ajan, jolloin Assyrian valtakunta valloitti myöskin eteläisen kuningaskunnan Israelissa lukuun ottamatta Jerusalemia.
And you can read about it in Isaiah, you can read about it in the book of Kings.
Ja siitä voi lukea Jesajasta ja kuningasten kirjoista.
How only Jerusalem survived.
Kuinka vain Jerusalem säilyi.
Terrible, dark, gloomy times for the people of Israel.
Se oli sitä hirvittävää pimeää aikaa Israelin kansalle.
But you can also read about it in the library of the Assyrian Empire, emperor.
Mutta voitte myöskin lukea siitä tästä assyrialaisten keisarien kirjastossa.
Now in our time, the archaeologists have gone to Nineveh, the capital city of Sennacherib.
Näin aikana arkeologit ovat voineet mennä tähän muinaiseen Niiniveen.
And they dug in the ruins of his palace.
Ja he kaivoivat esiin nämä palatsin rauniot.
And they found his library.
Ja he löysivät Assyrian kuninkaan kirjaston.
Well, paper books wouldn't last for 2700 years.
Paperiset kirjat eivät säilyisi 2700 vuotta.
But Sennacherib's library was from clay bricks about the size of my Bible.
Mutta tämä kuninkaan kirjasto oli tällaista savitiilistä, tämän kirjan kokoisista.
And they pushed little marks into the wet clay and then they baked the brick.
He painoivat tällaisen saveen merkkejä ja sen jälkeen kuumensivat ne uunissa.
And now the scholars have learned how to read that old Akkadian language.
Ja nyt oppineet ovat oppineet kuinka lukea tuota kirjoitusta.
And Sennacherib is boasting how much cows and camels and donkeys and sheep he has taken from Hezekiah.
Ja hän siinä tämä kuningas kerskää kuinka paljon kameleita ja lampaita ja muuta karjaa hän on ryöstänyt Hiskialta.
And he says Hezekiah mentions his name.
Ja hän myöskin mainitsee tämän nimen Hiskia.
Hezekiah I put in a cage like a bird in a cage.
Laitoin hänet ikään kuin tällaiseen linnun häkkiin.
See, that's all he could say because he did not conquer Jerusalem.
Hän voi sanoa vain tämän, koska hän ei itse asiassa valloittanut Jerusalemia.
So on the wall of his palace,
joten hänen palatsinsa seinässä
he put a sculpture of how Lachish was conquered, not how Jerusalem was conquered.
What was the name of the other?
Lachish.
Hän laittoi tällaisen veistoksen tai korkokuvan sitä, miten edes toinen Lachish-niminen kaupunki valloitettiin, mutta hän ei kyennyt laittamaan sitä, miten Jerusalem valloitettiin.
Lachish was the strongest fortress of the whole Judean empire except Jerusalem itself.
Tämä Lachish oli tämän Judean kuningaskunnan voimakkain linnoitus lukuun ottamatta itseään Jerusalemia.
So he had to boast about conquering Lachish because he could not boast about conquering Jerusalem.
Joten hänen täytyy kerskoa vain tällä Lachishin valloituksella.
You see what a book we have.
Voitte nähdä minkälainen kirja meillä on.
You can read a story.
Voit lukea tarinan.
Go to the place of the emperor to Nineveh.
Ja mennä sitten tämän Niiniven, tämän Assyrian kuninkaan tykö.
And find evidence of the same story.
Ja löytäisi sieltä hänen muunaista asunnostaan todisteta samasta tarinasta.
Remember what Peter said.
Muistatte, mitä Pietari sanoi.
These are not just some clever stories.
Nämä ei ole mitään omilia tarinoita.
We're talking about what we've seen and heard.
Me puhumme siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.
And God had warned that if the people rebel, the country would be devoured.
Ja Jumala oli varoittanut, että jos ihmiset kapinoivat, niin maa niellään.
And somewhat more than 100 years later, even Jerusalem itself fell to the Babylonians.
Ja hieman noin 100 vuotta tämän jälkeen, niin koko myöskin Jerusalem kaatui babylonilaisten vallettien edessä.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki sen.
Now in Isaiah chapter 9, just a few chapters.
Jesajan luvussa 9.
You can feel the pain of Isaiah about this terrible time when he was living.
Voitte tuntea Jesajan tuskan tästä hirvittävästä ajasta, jota hän eli.
And we'll read just the first verse.
Ja luemme vain ensimmäisen jakeen. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.
He has these hard words about his time, anguish and contempt.
Hänellä nämä voimakkaat sanat omasta ajastaan.
He speaks of the land of the tribe of Zebulun and the land of the tribe of Naphtali. Zebulun and Naphtali.
Let's see. Chapter 9, verse 1. I don't have that.
Well, then just translate what I'm saying. In the, it might be some difference in the verses between the Bibles.
Let's see, there is...
About Zebulun and Naphtali?
It's in...
Yeah, okay, just read this verse then, 23.
Tässä yhdessä toisessa jakeessa, mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entisen aikaan hän saattoi halveksi Sebulunin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunnian merentien Jordanin tuonpuolisen maan pakanain alueen.
Zebulun and Naphtali are tribal areas in the north part of the country in Galilee.
Nämä Sebulun ja Naftali olivat tällaisia heimoalueita pohjoisessa Galileassa.
Jesus grew up in Zebulun. Nazareth is in the middle of Zebulun.
Jeesus kasvoi Nasaretissa, joka on keskellä Sebulonia.
Jesus lived in Naphtali during his public ministry. Capernaum is in Naphtali on the Sea of Galilee.
Jeesus asui Kapernaumissa tämän keskisen palvelustyönsä aikana, joka taas on sitten Naftalissa.
And so here Isaiah is speaking about the terrible time in which he lives, yet he says the people who live in darkness have seen a great light.
Ja vaikka Jesaja eli vaikeita aikoja, niin tässä sanotaan, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden.
Those who dwelt in a land of deep darkness, on them the light has shined.
Jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niille loistaa valkeus.
So at a terrible time, he's able to look forward to something wonderful happening.
Jotta noina hirvittävinä aikoina hän saattoi katsoa eteenpäin nähdä jonkun suuremmoisen asian tapahtuvan.
And in verse 6, what do we read? For unto us a child is born, a son is given.
Ja sitten tässä jakeessa sanotaan, jakeessa 5 sanotaan, että sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu.
This verse that we read every Christmas, we always read this prophecy.
Luemme aina tämän profetian joulun aikaan.
And in Matthew chapter 4, the gospel writer quotes this prophecy and then says, Jesus went about saying, turn to God, for God's rule is here.
Ja Matteuksen evankeliumissa jakeessa luvussa 4 lainata samaa kohtaa ja todeta, että Jeesus on se, josta tässä puhutaan.
Isaiah gives a prophecy from God telling about a child who will be born, who will bring light to the world.
Jesaja tuo julki profeetti, jossa puhutaan, että tulee lapsi, jonka kautta tulee valkeus maailmaan.
700 years before it happened.
700 vuotta ennen kuin se tapahtui.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki sen.
Then let's turn to the next prophet, Ezekiel chapter 9.
Ja sitten seuraava profeetta Hesekiel, what was the chapter?
No, Jeremiah chapter 9.
Jeremia luku 9.
And verse 11, no, it's the verse about the jackals.
Jeremiah 9:11,
I will make Jerusalem a heap of ruins and a lair of jackals.
Jeremia 9:11. Ja minä teen Jerusalemin kiviroukkioksi ja aavikkosuhteen asunnoksi, ja Juudan kaupungit minä teen autioiksi ja asujattomaksi.
I will make Jerusalem a heap of ruins.
Teen Jerusalemin kiviroukkioksi.
A place for the, you know, the wild dogs, the jackals.
Aavikkosuhteen asunnoksi.
And that, God said it.
Jumala sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki myöskin sen.
More than once.
Useammin kuin kerran.
There's a story about two old Jews walking through Jerusalem when it lay in ruin.
On tarina kahdesta vanhasta juutalaista, jotka kulkivat Jerusalemin läpi silloin, kun se oli raunioina.
And just then one of these jackals went running through the rocks.
Juuri silloin yksi näistä aavikkosuista juoksi siellä kivien välissä.
And the one old man just broke out in tears, crying and sobbing.
Ja tämä toinen vanha mies purskahti kyyneliin.
And the other one started to shout and rejoice.
Ja toinen alkoi huutaa ja riemuita.
And the first one got angry at the second one.
Ja tämä, joka kyynelehti, niin tuli vihaiseksi tälle toiselle.
You see Jerusalem lying here in ruins.
Näet tässä, että Jerusalem on raunioina.
How can you rejoice?
Kuinka voit iloita?
These are terrible times.
Ne ovat hirvittäviä aikoja.
What did this second man say who was rejoicing?
Mitä tämä iloitseva mies sanoi?
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he did it.
Ja hän teki sen.
He said that he would destroy Jerusalem and I see it's true.
Hän lupasi tuhota Jerusalemin ja nyt näen, että se on tosi.
So now I know what God said that Jerusalem will be restored is also true.
Ja nyt tiedän myöskin, että se Jumala lupasi, että Jerusalem palautetaan kunniansa, niin sekin on totta.
It was so literally true that even here went the jackal running through the ruins.
Se oli niin kirjallisesti totta, että jopa se aavikkosussikin näkyi siellä.
And let's just read verse 16.
Ja luetaan myöskin jae 16.
I will scatter them among the nations. Read the whole verse.
Ja minä hajotan heidät kansien sekaan, joita eivät heidän isänsä ole tunteneet. Ja lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan.
But then, in Jeremiah chapter 23, verse 3.
Mutta sitten Jeremia 23, jae 3.
Verse 2 and 3.
Jeremia 23, jakeet 2 ja 3. Sen tähden näin sanoi Herra Israelin Jumala paimenista, jotka kaitsevat minun kansani. Te olette hajottaneet minun lampani ja karkoittaneet ne pois, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahain tekojen rankaisemista, sanoi Herra. ja minä kokoan lampaanteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumeilleen, ja ne ovat hedelmällistä ja lisääntyvät.
I will gather them from the countries where I have scattered them.
Minä kokoan heidät kaikista maista, joihin olen.
One of the favorite verses of Carlos Syvänty.
Yksi Carlos Syvännyn suosikkikohdista.
Is a verse that says, "He who scattered Israel will gather Israel."
On se, että se, joka hajotti Israelin, myöskin kokoaa heidät.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he's doing it now.
Ja hän on tekemässä sitä juuri nyt.
And here in this same chapter 23.
Ja tässä samassa luvussa 23.
Verses 7 and 8.
Jakeessa 7.
About Egypt and the North Country.
Ja. Jakeessa 7 ja 8 sanotaan: sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin he saavat asua omassa maassansa.
I think we can't really get the full power of these verses.
Emme ehkä tajua näiden jakeiden todellista voimaa.
It's more than 3,400 years the Jews have been saying the Lord God who brought us up out of Egypt.
On kulunut noin 3,400 vuotta siitä, kun israelaiset alkoivat sanoa, että Jumala, joka toi meidät pois Egyptistä.
And here's a prophet who said the time is coming when you will no longer say the Lord God who brought us up out of Egypt.
Mutta tässä profeetta sanoo, että tulee aika, jolloin ei enää sanota, että Jumala, joka toi heidät Egyptin maasta.
They've been saying it for 3,400 years.
He ovat sanoneet tätä jo 3,400 vuotta.
What can be so tremendous new thing that they will say something else?
Mikä voi olla niin suunnaton uusi asia, että he voivat sanoa jotain toista?
In the last 5 years, 500,000 Jews have come out of Russia to Israel.
Viimeisen 5 vuoden aikana 500,000 juutalaista on tullut Venäjästä Israeliin.
It may even be that some of you have helped.
Voi olla jopa, että jotkut teistä ovat auttaneet tässä työssä.
Moscow is just about straight north of Jerusalem.
Moskova on suurin piirtein suoraan pohjoiseen Jerusalemista.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he's doing it.
Ja hän tekee sitä juuri nyt.
But there are some things that God has promised that he has not done yet.
Mutta on joitakin asioita, joita Jumala on luvannut eikä ole vielä tehnyt.
Let's just look back in Isaiah 2.
Katsotaan takaisin Jesaja 2.
In Isaiah chapter 2.
Jesaja luku 2.
The first three verses.
Jakeet 1-3. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkulaista korkeampana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppelin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sanaa.
Now, here's something that God has said and that he's doing.
Tässä on jotakin, jota Jumala sanoi, että hän on tekevä ja on tekemässä juuri tällä hetkellä.
In the fall of the year there are thousands and thousands of Christians coming to Jerusalem at the time of the Feast of Tabernacles.
Lehtimajan juhlan aikaan tulee aina tuhansia uskovia kaikkialta maailmasta Jerusalemiin.
And actually all around the year people are coming.
Ja itse asiassa koko vuoden ympäri tulee uskovia paljon Israeliin.
In fact, sometimes Finland is the leader.
Joskus Suomi on tässä suhteessa johtava maa.
Not in the total numbers.
Ehkä ei kokonaislukumäärässä.
But the percentage of the Finnish people who come to Israel in one year can be higher than the percentage of Americans who come to Israel in one year.
Mutta suhteellisuus suomalaisista, jotka tulevat Israelin suurempi kuin esimerkiksi suhteellisuus amerikkalaisista.
And so people are flowing to Jerusalem.
Joten ihmiset virtaavat Jerusalemiin.
Many of the European political leaders decided we are not going to Jerusalem for this Jerusalem 3000.
Monet Euroopan johtajat ovat päättäneet, että he eivät mene tähän Jerusalem 3000 tapahtumaan.
We don't want to support these Jewish people.
Me emme halua tukea näitä juutalaisia ihmisiä.
So then what happened?
Mitä tapahtui?
The prime minister of Israel, Rabin, was assassinated. He was killed.
Israelin pääministeri Rabin tapettiin.
And 80 heads of state from around the world came to be at his funeral.
Ja noin 80 valtionpäämiestä eri puolilta maailmaa tuli hänen hautajaisiinsa.
So they came to Jerusalem in spite of themselves.
Joten he tulivat itsestään huolimatta Jerusalemiin.
But if we read the next verse,
mutta jos luemme seuraavan jakeen,
it has not yet happened.
Niin tämä ei ole vielä tapahtunut. Ja hän tuomitsee pakanakansien kesken, säätää oikeutta mulle kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.
God said it.
Jumala sanoi sen.
And he hasn't done it yet.
Mutta ei ole tehnyt sitä vielään.
But we see what kind of a record he has.
Mutta näemme, minkälainen hänen tällainen ansiolistansa on, hänen todistus siitä, mitä hän on tekevä.
And so we can believe that he will do it.
Joten voimme uskoa siihen, että hän on tekevä sen.
Now I want to say a few words about something that we feel God is doing in Jerusalem today.
Ja haluan puhua eräästä asiasta, mitä uskon, että Herra tekee Jerusalemissa juuri tällä hetkellä.
In connection with the nations flowing to Jerusalem.
Juuri liittyen tähän, että kansat virtaavat Jerusalemiin.
Mirja and I have rented a large apartment.
Mirja ja minä olemme vuokranneet suuren asunnon.
It has 5 bedrooms.
Siinä on 5 makuuhuonetta.
And what's unusual, every bedroom has a toilet and a shower.
Ja se, mikä on erikoista, että jokaisessa makuuhuoneessa on oma wc:nsä ja suihkunsa.
It was built by a rich man.
Sen rakensi hyvin rikas mies.
No, who else needs a toilet in every bedroom?
Kuka muu voi tarvitsee kylpyhuonetta jokaiseen makuuhuoneeseen?
And of course we don't need it.
Me emme tarvitse niitä.
But it's ideal place to bring Bible translators. We can put 2 or 3 in every room.
Mutta se on ihan tällainen paikka tuoda Raamatun kääntiä, voimme laittaa 2 tai 3 samaan huoneeseen.
And then we can take them around the country so they can see some of the things that they have to translate.
Ja sitten viemme heidät ympäri maata niin, että he näkevät näitä asioita, joita he sitten kääntävät.
And they can go to the Hebrew University and they can learn the Hebrew language, biblical Hebrew.
Ja he voivat mennä hebrealaisen yliopiston ja oppia tästä raamatullista hebreaa.
So they can translate from the original to their other languages.
Niin, että he voivat kääntää suoraan alkutekstistä.
We call this apartment the home for Bible translators.
Me kutsumme tätä asuntoa kodiksi raamatukääntäjille.
And here's why it's so important.
Ja tämä on se syy, miksi se on niin tärkeää.
There are more than 6,000 languages in the world.
Maailmassa on enemmän kuin 6,000 kieltä.
About 2,000 have at least a part of the New Testament.
Ainakin 2,000 on käännetty edes osa Uudesta testamentista.
But only about 350 have got the whole Bible with the Old Testament.
Mutta vain 350 on käännetty koko Raamattu mukaan lukien Vanha testamentti.
The book of Genesis with the creation stories and all of the patriarch stories.
Ensimmäinen Mooseksen kirja luomiskertomuksineen ja kaikki nämä tarinat patriarkoista.
The book of Isaiah and the prophecies about the coming Redeemer.
Profeetta Jesajan kirja ja lupaukset tulevasta lunastajasta.
The Psalms expressing suffering and joy of human experience.
Psalmit, jotka kuvaavat ihmisen tuskaa ja iloa.
Only 350 languages have it.
Vain 350 kielellä on nämä kaikki kirjat.
And you see, Sivanto has done a work for more than 40 years of giving Bibles.
Ja Sivanto on tehnyt työtä noin 40 vuoden ajan vain jakaen raamattuja.
And we, his children, feel that we are taking part of that same work.
Ja me hänen ikään kuin lapsensa koemme tietysti samaa työtä.
Because in order to give Bibles, you have to have a Bible.
Jotta voit antaa Raamatun, sinulla pitää ensin olla se.
And so we are an information center to bring Bible translators to the land so that they can make faithful Bible translations.
Joten me olemme tällainen informaatiokeskus, johon voimme tuoda ihmisiä, jotka sitten voivat tehdä tästä tarkkaa luotettavaa Raamatun käännöstä.
The Hebrew University has been very interested in this idea.
Hebrealainen yliopisto on ollut hyvin kiinnostunut tästä ideasta.
And they had a special program for African Bible translators who are French speaking. They had the program in French.
Ja heillä oli tällainen erikoisohjelma tällaiselle afrikkalaiselle Raamatun käyntiä, jotka puhuvat ranskaa.
And here's even a copy of exactly which courses are going to be taught in a program next spring of 97 in English for English speaking Bible translators.
Ja tässä on tarkka suunnitelma siitä, mitä ensi vuonna tällaiset englanninkieliset Raamatun käyntiä voivat opiskella siellä.
And I have in Finnish a program for next January to bring Russian speaking Bible translators to Jerusalem.
Ja tässä on ohjelmaa ensi tammikuulla, jolloin tulee venäjänkielisiä Raamatun kääntäjiä.
And then just a general information sheet about the home.
Ja sitten vain yleisluontoista informaatiota tästä kodista.
Because there are problems with bringing people.
Koska on ongelmia tuoda ihmisiä.
Maybe they can't get away from their work just at the time when there's a Hebrew course at the Hebrew University.
Voi olla, että he pääsivät irti työstään juuri silloin, kun olisi tällainen hebrean kurssi menossa.
Or they can't spend 4 months or a whole year.
Tai he eivät voi viettää 4 kuukautta tai kokonaista vuotta.
Well, Mirja and I have been living in Jerusalem more than 30 years.
Mirja ja minä olemme asuneet Jerusalemissa yli 30 vuotta.
And we know many Hebrew teachers.
Ja tunnemme monia hebrean opettajia.
And if someone can only come at a time when there's no university program, they can have a private tutor in the language.
Jos joku tulee sellaisen aikaan, jolloin tästä yliopistokurssia, niin hänelle voidaan järjestää tällainen yksityinen opettaja.
And just in the 2 years that this home has existed,
ja niinä 2 vuotena, jolloin tämä koti on ollut olemassa,
we've had Bible translators and Bible society consultants.
Meillä on ollut Raamatun kääntäjiä, tällaisia Raamattuyhteisöjen jäseniä.
From these countries.
Tällaisista maista.
Chad, Ivory Coast, Kenya, Nigeria, Sudan, Uganda, Zaire, Benin, Guinea, England, United States, Hong Kong, Korea, Finland, Switzerland, Germany.
Shall I translate that? Okay.
So, this verse about the nations coming to Jerusalem, it's something that God said and he's doing it.
Joten tämä jae, että kansat virtaavat Jerusalemiin, niin Jumala lupasi sen ja tämä tapahtuu myöskin.
And I hope that you will join your prayers to ours.
Ja toivon, että teidän rukouksenne yhtyvät meidän rukouksiimme.
Because there are many problems for these Bible translators.
Koska näillä kääntäjillä on monia ongelmia.
One could not come because of sickness.
Yksi ei voinut tulla terveellisistä syistä.
One couldn't come because his daughter wanted to marry a Muslim and told him only 1 week before he was going to leave to come to Jerusalem.
Ja toisen tytär kertoi vain viikko ennen lähtöä, että hän aikoo mennä naimisiin muslimin kanssa.
And he stayed in order to help the family problem.
Ja hän joutui jäämään, että saisi tämän perheongelman järjestettyä.
Some can't come because of money.
Joillekin oli varaa tulla.
So there are obstacles.
Joten on esteitä.
When I spoke to Markku Kottila of the Bibliaseura.
Kun puhuin Markku Kottilalle tästä Bibliaseurasta.
He said that the problem for the Russian speaking translators is that there's no one who's a full-time Bible translator.
Niin tästä venäjänkielisten kääntäjien osalta ongelmana on se, että kukaan ei ole täysipäiväinen Raamatun kääntäjä.
There are about 40 projects in the former Soviet Union right now.
Tässä entisessä Neuvostoliitossa on noin 40 projektia menossa tällä hetkellä.
But not one is full time.
Mutta yksikään on tällainen täyspäiväinen kokopäivätoiminen.
Among the local translators.
Näiden paikallisten kääntäjien keskuudessa.
And they have to work in order to support their family. It's such a poverty there.
Ja näiden käyntien täytyy tehdä muuta työtä elättäjäksi, niin siellä on sellainen köyhyys.
And even if we have the funds to bring them out to study in Helsinki or in Jerusalem.
Ja vaikka meillä olisi varat tuoda heidät opiskelemaan Helsingin tai Jerusalemiin.
Then there's problems that the political authorities are watching them.
Ongelma on se, että viranomaiset katsovat ja tarkkailevat.
That's why my first appeal to you is for prayer.
Ja siksi ensimmäinen vetoomukseni teille on rukous.
And of course we also need financial support.
Ja tarvitsemme myöskin taloudellista tukea.
We have never yet taken someone who did not at least get the money for the plane ticket.
Emme ole vielä ottaneet ketään sellaista, joka olisi saanut ainakin rahaa omasta puolestaan lentolippia varten.
And some have congregations or organizations that pay the entire expense for them.
Jollakin on tukenaan seurakuntia tai organisaatioita, jotka maksavat kaikki kustannukset.
But we have some who were hardly able to get the money for the airplane ticket to Jerusalem.
Mutta jollakin on ollut vaikeuksia jopa saada tämä raha tähän lentolippuun.
And we have gathered funds so they could come.
Ja olemme keränneet rahaa, jotta he ovat pystyneet tulemaan.
This is actually a cheaper way to do Bible translation.
Tämä on itse asiassa halvempi tapa tehdä raamatun käännöstyötä.
If I as an American or you as a Finn go to a foreign country,
jos minä amerikkalaisena tai te suomalaisena menette vieraaseen maahan,
you may have to live there for some years in order to learn the language.
Niin sinun täytyy ehkä elää siellä muutamia vuosia, että opit kielen.
And there's always a danger that there might be something as a foreigner that you don't quite understand right and you make a mistake when you're translating.
Ja on aina se vaara, että ulkomaalaisena et täysin ymmärrä tämän asian, teet virheen siinä käännöstyössä.
There are quite many stories about that among the translators.
Kääntäjien joukossa on monia tarinoita siitä, kuinka näin on tapahtunut.
But if you take somebody who already knows their own mother tongue,
mutta jos otat tällaisen, jolla tämä kieli on äidinkielenään,
and let them come to the land of the Bible and study there,
ja tuot heidät Raamatun maahan ja ne tehdä opiskella siellä,
then they know the original language and they can translate into their own language accurately.
Ne sitten he oppivat tämän alkukielen ja voivat suoraan alkukielestä kääntää tarkasti.
We have looked at some Bible passages about God's faithfulness.
Olemme katsoneet jotakin kohtia Raamatusta, jotka puhuvat Jumalan uskollisuudesta.
And I have shared how we are trying to be a part of what God is doing.
Ja olen kertonut siitä, kuinka yritämme olla osa sitä, mitä Jumala tekee.
But surely you can trust.
Mutta varmasti sinäkin voit luottaa.
You can trust that God is doing what he has said.
Voit luottaa siihen, että Jumala tekee sen, minkä hän on luvannut.
And he has said that he's interested in you.
Ja hän on sanonut, että hän on kiinnostunut sinusta.
And we can trust our lives into his hands.
Ja voimme luottaa elämämme hänen käsiinsä.
And that's what I would like to pray for you.
Ja tämä on se asia, joka puolesta haluaisin rukoilla teidän osaltanne.
That we learn to hear God's voice.
Että opimme kuuntelemaan Jumalan ääntä.
And follow his voice.
Ja seuraamaan hänen ääntänsä.
I told a story about Vari Syvänto to a California cousin of mine.
Kerroin tarinan Vari Syvännöstä eräälle serkulleni Kaliforniassa.
How he felt the Lord was leading him to publish Persian Bibles.
Kuinka hän koki, että Jumala johdatti hänet julkaisemaan tällaisen persiankielisen raamatun.
And he had argued.
Ja hän oli väitellyt.
He said there are not that many Persian Jews in Israel now.
Hän sanoi, että ei ole niin monia tällaisia persialaisia juutalaisia tällä hetkellä Jerusalemissa.
And if I include the Persian New Testament, they won't take it.
Jos sisältää tämän persialaisen Uuden testamentin, niin he eivät ota sitä vastaan.
But the direction was very strong, publish Persian Bibles.
Mutta tämä ohje oli hyvin selvä, julkaise persiankielisiä raamattuja.
So he did, I think he published about 5,000 or 6,000.
Ja hän teki tämän mukaan julkaisi noin 4,000-5,000.
Probably here at Sarvijärven offset.
Ehkä täällä jossain Sarvijärven offset painossa.
Well then, what happened was that the Shah was thrown out of power.
Mutta sitten tapahtui niin, että Shahi tuli vallankumous ja Shahi poistettiin vallasta.
And Persian Jews started fleeing to Israel.
Ja persialaiset juutalaiset alkoivat paeta Israeliin.
And he had to go to the publishing house in Sarajevo and publish some thousands more of Persian Bibles.
Ja hän joutui menemään Sarajevoon ja pyytämään lisää raamattuja.
Well, when my California cousin heard that,
kun tämä serkkuni Kaliforniasta kuuli tämän,
she said, "Oh, I wish that God would speak to me like that."
Hän sanoi, että toivoisin, että Jumala puhuisi minullekin tuolla tavoin.
And I said, "Well, he will."
ja sanoin, että hän tulee tekemään näin.
If for 50 years of your life you've been asking him on a daily basis, you know, what does he want you to do?
Jos olet 50 vuoden ajan tottunut kysymään Jumalalta, että mitä tehdä.
Then finally you become more in tune with his will and you can get instructions as dramatic as that.
Niin sitten ikään kuin päästä tällaiseen parempaan sopusointuun tai samalle aaltopituudelle hänen tahtonsa kanssa ja saat tällaisia ohjeita.
Just 2 days ago I was on a boat in the Gulf of Finland.
Vain 2 päivää sitten olin Suomenlahdella eräässä laivassa.
I went on a half hour ride with a boat owner who had just bought a computer program.
Tai veneessä, ja oli tässä veneessä ja tämä omistaja oli juuri ostanut tietokoneohjelman.
Maybe you saw it on television.
Ehkä näit sen TV:stä.
It's a navigation system.
Se on tällainen navigaatiosysteemi.
The different satellites are sending messages from different angles.
Eri satelliitit lähettävät viestiä siihen veneeseen eri kulmista.
And so the computer can figure out exactly where you are.
Joten tietokone voi laskea tämän veneen sijainnin täsmällisesti.
And so as the boat was moving between two islands,
joten kun vene kulki kahden saaren välistä,
you can see the islands on the map on the computer screen.
Voit nähdä nämä saaret tässä tietokoneen näytöllä.
And you see this little dot moving along, which is you, which is the boat that you are in.
Ja tämä vene näkyy tällaisena pienen täplänä tuossa tietokoneen ruudulla.
And you can know exactly where you are.
Ja näet täsmälleen, missä olet.
Well, in this modern age, in this very room where we're sitting now,
tässä huoneessa, jossa olemme juuri nyt,
these satellite signals are coming right to where you're sitting.
Nämä satelliittisignaalit tulevat myöskin tänne.
And there are many television and radio programs that are just going right through this room.
Ja monia radio- ja TV-ohjelmia, jotka menevät ikään kuin tästä huoneen läpi.
But you need this receiver to tune in to the right wavelength.
Mutta tarvitset tällaisen vastaanottimen, jota saat tämän oikean aaltopituuden.
I think somehow in our day and age,
tänä aikana ja ajankohtana,
it should be easier to understand that God is sending and communicating his will and his message to us.
Pitäisi olla helppo ymmärtää, että Jumala välittää ja kommunikoi omaa tahtoa meille.
But until we want to hear it,
mutta ennen kuin haluamme kuulla sen,
until we learn how to tune into what he wants from us,
ennen kuin opimme virittämään itsemme tälle oikealle aaltopituudelle,
it's just like all these television programs that we're not seeing now.
Niin silloin tämä on ikään kuin näitä samaa kuin tämä TV-ohjelmat, joita emme näe.
And we know the secret from the Bible.
Ja tiedämme salaisuuden Raamatusta.
He who hears these words of mine and does them,
se, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan.
Every single one of us understands something about God's will.
Jokainen meistä ymmärtää jotakin Jumalan tahdosta.
Some little thing.
Ehkä jotain pientäkin.
It's completely clear.
Joka on täysin selkeää.
And so, in obedience to God, we do that.
Joten kuuliaisuudessa teemme sen.
And then you grow.
Ja tällä tavoin kasvat.
And you become more strong in your faith.
Ja vahvistut uskossa.
And more able to hear what God is saying.
Ja kykenevämpi kuulemaan Jumalan äänen.
And so that's what I pray for you.
Ja tätä rukoilen teidän puolestanne.
God has talked.
Jumala on puhunut.
And he has accomplished it.
Ja hän on tehnyt sen.
He has spoken.
Hän on puhunut.
And we see things that he's doing right now in our time.
Ja näemme asioita, joita hän tekee juuri tänään meidän aikanamme.
And we can look forward that he will do what he has promised and have not yet done.
Ja voimme odottaa sitä, että hän tekee niitä asioita, joita on luvannut, mutta ei ole vielä tehnyt.
And so we can have confidence for our own personal lives.
Joten meillä voi olla myöskin luottamus oman elämämme suhteen.
That as we step out in obedience to what God shows us of his will.
Kun kuulemme uskollisuudessa ja kuuliaisuudessa sille, mitä Jumala on näyttänyt, mitä meidän elämässämme tulisi tehdä.
This is something in which we can grow and grow all our lives. You never get old in this.
Niin tässä suhteessa voimme aina kasvaa. Me emme koskaan ole liian vanhoiksi.
This morning I was in Kauniainen.
Tänä aamuna olin Kauniaisissa.
In order to visit Maria Terttu Tolamo.
Kävin vierailemassa Maria Terttu Tolamon luona.
She is now laying in bed and she cannot speak any longer.
Hän makaa vuoteessa eikä voi enää puhua.
But her mind is still clear and she can understand what you say to her.
Mutta hänen mielensä on vielä kirkas ja hän ymmärtää, mitä hänelle puhutaan.
A precious woman of the Lord who has been involved in the support of the Israel work for many, many years.
kallisarvoinen herra nainen, joka on ollut Israelin työssä monia vuosia.
And so beautiful smile of appreciation that someone came to visit her.
Ja tällainen kaunis arvostuksen hymy ja siitä, että joku tuli katsomaan häntä.
Someone who, although she's well over 80 years old.
Vaikka hän on reippaasti yli 80.
I think even laying there in the bed in the old people's home.
Maatessa on tuolla vanhainkodissa.
It's like she's still growing in her faith.
Niin näyttää kuitenkin siltä, että hän aina vain kasvaa uskossaan.
And so a warm smile to encourage me.
Niin lämmin hymy, joka rohkaisee minua.
Let's pray.
Rukoilkaamme.
Father in heaven.
Isä taivaissa.
You said it and you did it.
Sinä sanoit sen ja sinä teit sen.
And you have promised us great things.
Olet luvannut meille suuria asioita.
Lord, help us reach out for your promises.
Herra, auta meitä ikään kuin kurkottamaan sinun lupauksesi kohti.
Help me believe that you will direct my daily life.
Auta minä uskomaan siihen, että sinä johdatat minun päivittäistä elämääni.
Help me to step out in whatever little bit I do understand.
Auta minä astumaan siinä, minkä hyväksi tai oikeaksi uskon.
Father, thank you for your faithfulness.
Isä, kiitos uskollisuudestasi.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.